ፍቕሪ ጥራይ ንክርስቲያን ጾታዊ ስነ ምግባር ቀጥዕብ ዝብል ኣርእስቲ ዜጋ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እናተ ማርገሬት ፋርለይ ዝደረሰኦ መፅሓፍ መሰረት ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ኣብ ዓንቀፅ እምነት ዝተመርኮዘ መግለፂ ከምዝሃበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ብሓንቲ ናይ ውፍያት ሂወት ድናግል ማሕበር ኣባል ምስቲ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ዓንቀፀ እምነት ዘቕርቦ ብዛዕባ ፆታዊ ግብረ ገብ ዘነፅር ትምህርቲ ዘይሰማምዓን ዝገራጨውን ነቲ ኩላዊ ዓንቀፅ እምነት ዘይእዘዝ ፍልይ ዝበለ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣመለኻኽታን ስነ ሓሳብን መረጋግፆ ዘንፀባረቐ ኮይኑ ክድረስን ክሕተምን ብሓቂ ዘግሁይ ከም ዝኾነ ዝገልፅ ዘውፅኦ ምልክታ ኣብ ልዕሊ እተነ ደራሲት ድንግል ምንም ዓይነት ቀያዲ ውሳኔ ዘየንበረሉ እውን እንተኾነ እቲ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ብቐጥታ ናብተን ናይቲ መፅሓፍ ደራሲት ኣባል ማሕበረ ደናግል ምሕረት ኣብቲ ዝደረሰኦ መፅሓፍ ምስቲ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ ፆታዊ ግብረ ገብ ክፍሊ ዓንቀፅ እምነት ዘይሰማማዕ ዝገራጨውን ሰፊር ዘሎ ስነ ሓሳብ ብመሰረት ናይ ዓንቀፅ እምነት ኣሪመን ከም ብሓድሽ ከሕትምኦ ዝብል ውሳኔ ዘስፈረሉ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ብወገነን ኣብ ዝሃባሉ መልሲ እቲ ኣብቲ መፅሓፈ ሰፊር ዘሎ ጌጋ ስነ ሓሳብ ዝምልከት ብቑዕ መብርህ ዘይህብ ከም ዝኾነን ብካልእ መዳይ ነቲ ኣብቲ መፅሓፈን ሰፊር ዘሎ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ዘስመረሉ ክእረም ዝግብኦ ዝበሎ ጌጋታት ዘይኽብር ብዝሃባሉ ዘይብቑዕ መልሲ ተደሪኹ እቲ ዝሃበሉ መግለፂ ብወግዒ ከም ዝዘርግሖ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ኣብ ናይ ፆታዊ ግብረ ገብ ጉዳይ ስልጣናዊ ትምህርቲ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ሸለል ዝብል ጥራይ ዘይኮነስ ፈፂሙ ዘይእዘዝ መፅሓፍ እናቴ ፋርለይ ክተኻኸል ከም ብሓድሽ ክሕተም ከም ዘለዎ ካብ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ማሕበር ዝቐረበ ውሳኔ ብትኽክል ዘይተረድአ ዝሃባሉ መልሲ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ግብረ ገብ ምእንቲ ሓድነት ኣብ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ዝግበር ዘተ እውን ኣብ ሕቶ ዘይኣቱ ክነሱ ሓደ ከም ካልኦት ብዙሓት ርእይቶ ከም ኣማራፂ ዝብልን ባዕላዊ ባሕሪ ሕጊ ግብረ ገብ ብጌጋ ዝርዳእ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ዝተፈላለዩ ናይ ፍልስፍና ምንቅስቃሳት ከም ዝኾነን ዝገልፅ ብምዃኑ ምስተሓቀይና ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ቴኦሎጊ ያዊ ትምህርቲ ዘይሰማማዕ ኣቀራርባ ዝኽተል ሓሳብ ዝሰፈረሉ መፅሓፍ እዩ እንክብል ከም ዝገለጾ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ እናተ ፋርለይ ሓደኣዊ ፆታ ዘለዎም ሰባት ሓደኣዊ ፆታዊ ስምዒቶም ክነብሩ ኣለዎም ዝብል እሞ ልክዕ ከምቲ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ርክብ ኮይኑ እቲ ሓደኣዊ ርክብ ሕጋውነት ክለብስ ዝብል ክኸውን ከሎ ስልጣናዊ ትምህርቲ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ክብሪ ሰብኣውነት ዝብል ብምስጢረ ተክሊል ግን ክምርዓው ዘይቅቡልን ዘይፍቅድን ቢላ ንተመሓላለፉ ስልጣናዊ ውሳኔ ዝፃረር እዩ ኣብ ልዕሊ እቶም ሶዶማዊ ፆታዊ ስምዒት ዘለዎም ሰባት ኣድልዎን ዓመፅን ከይፍፀመ ቤተ ክርስትያን ከም እትተሓሳስብ ኮይኑ ግን እዞም ሓደ ኣውፆታ ዘለዎም ክምርዓዊ ምፍቃድ ባህርያዊ ሕጊ ዝፃረር እዩ እዚ ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ዝተደርሰ ፍቕሪ ጥራይ ንክርስትያን ፆታዊ ስነ ምግባር ቀጥዒ ዘርእስቱ ንነዊሕ ዓመታት መፅናዕቲ ክግበረሉ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ዕለት 29 መጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት ናብቲ ናይ ማሕበረ ደናግል ምሕረት ጠቕላሊት ሓለቓ እናተ ሜሪ ዎስኮውያክ መልእኽቲ ብምትሕልላፍ ነቲ ዝሃበሉ ትንተና መሰረት እናተ ፋርለይ ብወገነን ዕለት 28 ንጥቅምቲ 2010 ዓመተ ምህረት ናብ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብቑዕ ብዘይምዃኑ በቲ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ውሳኔ መሰረት ክሳብ ዘይተኣረመ ናይ ካቶሊክ ስርወ እምነት ዝፃረር ብምዃኑ ኣብ ናይ ካቶሊክ ኣብያተ ትምህርትን መናብርቲ ጥበብን ከምኡ እውን ንናይ መንፈሳዊ መምርሒ ኣገልግሎት ከይውዕል ዕለት 8 ሰነ 2011 ዓመተ ምህረት ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ፍሉይ ድርገት ብዘቕረቦ ውሳኔ መሰረት ዘውፅኦ ስልጣናዊ መተሓሳሰቢ ናብቲ ናይ ማሕበረ ደናግል ሓለቓ ዋስኮውያክ ብዝተሓላለፎ መልእኽቲ እቲ መፅሓፍ ክእረም ከም ዘተሓሳሰበ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ድሕሪ እናተ ዋስኮውያክ ናይቲ ማሕበር ጠቕላሊት ሓለቓ ኮይነን ዝተመርፃ እናተ ፓትሪስያ መክደርሞት እውን እቲ ውሳኔ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ከም እተመሓላለፈን እናተ ፋርለይ ግን ነቲ ዝተዋሃበ ውሳኔ ብቑዕ መልሲ ስለ ዘይሃባሉ ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር እቲ ዝሃበሉ ውሳኔ ወግዓዊ ክገብሮ ከም እተገደደ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ኣመልኪቱ